Tak my můžeme pokračovat. Když jsem tady předtím povídal o haptofitech, tak jsem pořád vlastně ukazoval ten příklad tady toho druhu, respektive druhového komplexu. Ale jak už jsem zmiňoval zdaleka, není Emiliana Huxley mezi tady těma kokolitkama sama. Podívejte se, tady máme třeba příklady jiných, jako vlastně ekologicky důležitých zástupců té linie, ale samozřejmě si nebudeme ukazovat ani náhodou si nebudeme ukazovat většinu diverzity, jo? Ta je prostě značná. Podívejte se na jako možná jeden z Emiliana Huxley nejvýznamnější druh Gephyrocapsa oceánica. On se někdy, ta Emiliana je řazená tady do toho rodu taky. Tady jsou vidět ty jejich odhadovaný stáří, jo? Jak v případě toho druhu Coccolithus pelagicus, to je obzvláště veliký druh, tak tohle je fotka toho jednoho kokolitu, té schránky ve světelném mikroskopu. Je vidět, že to má na šířku třeba 10 mikrometrů. To není zas tak málo, jako to je docela slušně vidět při vyšším zvětšení ve světelném mikroskopu. Celá ta buňka je potom jako velká desítky mikrometrů. To je poměrně velký organismus na jednobuněčnou řasu v planktonu. Jo? Tak ten kokolitus se datuje od toho data minus 66 milionů. To je ten konec druhohor. Jo? To je ten okamžik, kdy asteroid ukončil druhohory a začal to, čemu říkáme třetí hory. My se ještě tady k tomu přelomu a jeho významu pro řasovou diverzitu a podobu řasové diverzity dostaneme později. A potom tady máme bizarní prostě příklad zástupce, který se jmenuje diskosféra tubifera. Ten je tady ukázaný zejména proto, aby bylo vidět, že ty jako haptofita, je to evidentní, že jo, ta morfologie těch jejich kokolitů je pozoruhodným způsobem variabilní. Jo? V tomhle případě se nám dokonce vytváří jako specializované struktury, které nepřekvapivě dostaly v literatuře jméno trumpetka, jako trumpet. Jo? A ne, že by ta jako kokolitka na ně troubila, ale my nevíme, co ona s nima dělá. My vůbec nevíme. Nikdo neví, k čemu tyhle struktury jsou tak diverzifikované, jak jsou. Jo? A oni možná nejsou tak říkají zdiverzifikovaný k ničemu. Jo? Je to prostě situace, kdy ta pozorovaná diverzita je výsledkem procesu, kterýmu se v evoluční biologii říká neutrální evoluce. Což to zní tak, jako vždycky, když se použije slovo neutrální, tak mají často lidi pocit, že to je něco nudného. Jako, jo? To je něco, co probíhá nějak statisticky. Ale to vůbec není pravda. Protože podobně je třeba produktem neutrální evoluce, řekněme, variabilita stavebních slohů v lidské kultuře, nebo diverzita v výtvarných projevech lidí. Jo? Prostě zatímco tou základní motivací k nějakému výtvarnému projevu může být jako třeba totéž, může to být, co já vím, třeba pohlavní pud, nějaký derivovaný nebo něco takového, a motivací ke stavbě budov může být potřeba se zahřát a nezmoknout, tak ta podoba toho, jak ty budovy vypadají, a jenom si představme prostě diverzitu evropské architektury od pravěku až do současnosti, tak to jako už samo o sobě tak zcela adaptivní není. Jo? V tom hraje roli spousta fenoménů, které ale jsou ve skutečnosti přesně tím, co tvoří tu kulturu. Že? Jako to, že ten barokní chrám vypadá jinak než gotický a že ty zlomy znamenají něco prostě důležitého v tom, jak ty lidi tehdy žili a v čem hledali na světě smysl, tak to je vlastně podobné u všech živých organismů. Těch jako haptofit, tu jejich kulturu vidíme právě v té diverzitě těch kokolitů. Ty různý druhy, to jsou vlastně různý styly. To jsou různý architektonické styly, které mají sloužit nějakému základnímu účelu. V tomhle případě jsme ty hypotézy, proč ty kokolitky existují, viděli před přestávkou. Ale ta vlastní variabilita potom je už produktem evoluce, která sama o sobě adaptivní není. Nebo ne nutně, nebo je adaptivní jenom trošku. Prostě fitness druhu Coccolithus pelagicus a Gephyrocapsa oceánica a Emiliana Huxley, nebo tady diskosféra, ta jejich vzájemná fitness může být jako srovnatelná. Podobně jako je těžko říct, jestli je lepší prostě bydlet v domě, který vypadá jako kostka, nebo v domě, který vypadá jako trojuhelníček. Jo? Prostě tak, jak asi naše domy různě vypadá. To prostě všechno má své výhody a nevýhody, ale v obou případech to jde, tak i v tomhle případě je to tak. Jo? To, co nazýváme kulturou, leží často mimo sféru jako adaptivní evoluce. To je často to, co, to je často, tím se často myslí to, co se v evoluční biologii myslí evolucí neutrální. Ale to je ve skutečnosti často to, co vlastně jako nejlíp člověku umožňuje porozumět existenci těch organismů. To je to, kde se oni jako vlastně tou svojí vlastní přirozeností nejvíc projevují. Jo? Podobně jako lidi by řekli, že se například jejich pohled na svět nejvíc projevuje v nějakých uměleckých nebo podobných projevech. Tak podobně to mají i ty haptovidé, když jako pravděpodobně nevědomě a taky to dělají na svých tělech a tak, ale myslím si, že ten princip je v zásadě ten týž. Jo? To znamená, to je to, co jako zejména zaslouží pozornosti, nebo rozhodně to nelze opomínat. Tak u těch haptofit se to projevuje takovouhle diverzitou, pozoruhodnou diverzitou v těch vlastně jako stavebních stylech jejich vlastních buněk. Jo? A když člověk jako se bude ptát, k čemu to jako je, tak odpověď je k ničemu a ke všemu. Tak jak to už na světě se všema důležitýma věcma je. Takový ty věci, co mají svůj banální účel, tak ty jsou prostě banální. Jako. Musí se dostat brambory, aby se sežrali. Jako, ani, i to je fajn, jo? Ale ve skutečnosti ty brambory se pěstou a žerou kvůli něčemu, aby se mohly malovat ty obrazy. A to je prostě u těch haptofit podobně. Jo? Tak to je jako důležitý si uvědomovat. Prostě, že ta diverzita sama o sobě není jednoduchým produktem nějaký adaptace. Si prostě, to je pohled jako omezený a nedostatečný. No ale některý haptofita jsou prostě ještě daleko bizarnější. Tady ten starý, že jo, řád Brachydosphaerales, to je teda ten řád, co svojí evoluční historii sahá až do druhohor a přežil ten zlom na konci druhohor, tak má morfologii úplně odlišnou. Ty kokolitky mají podobu takovejhle pětičetných desek, kterým se říká pentality, nepřekvapivě. V současnosti existuje jenom malé množství těchto jako žijících brachydosphaerálních zástupců. Většina z nich prostě jsou už organismy vyhynulý, které jsou známy jenom z fosilního záznamu, ale všechny mají tady tu tendenci vytvářet pětičetní struktury. Jo? Tady to je brachydosphaera bigelový, pravděpodobně nejhojnější organismus tady té skupiny. Všimněte si, že teda to diploidní stádium tady té kokolitky má podobu pravidelného 12 stěnu. Jo? Dodekahedr, že jo, to pravidelný dodekahedr, jo? Vytvořený z 12 pravidelných pětiúhelníků. Je to jedno z pěti geometrií, že jo, jedno z pěti takzvaných platonských těles, totiž těles, který ve třírozměrném prostoru je možný udělat tak, aby měly stěny z pravidelných mnohouhelníků. Jak známo, je jich jenom pět, to je tetraedr, jako čtyřstěn, potom krychle, potom oktagon, jasně, tak jako dva čtyřstěny na sobě, potom 20 stěn, a to říkám dřív než tenhle, protože ty všechny jsou z trojúhelníku nebo čtverců a jenom tenhle jediný 12 stěn, je z pětiúhelníku. Jo? Ostatně proto taky ho prostě řečtí myslitelé považovali za vlastně takový to nejzvláštnější platonský těleso. Jo? Tak to kdyby byli bývali tušili, že v mořích okolo Řecka jim plavou tyhle 12 stěny malinký ve fitoplanktonu, to by se ale divili. Ty brachydosféry jsou zajímavý i jako něčím jiným. Oni jsou příkladem zase jako vlastně endosymbiotického procesu, protože mají v svých buňkách v cytoplazmě endosymbiotický nostokální synice, který ale tam mají za účelem fixace roztuštěného dusíku ve vodě. Jo? Je to ten fenomén, že ten organismus se snaží čelit limitaci dusíkem pomocí takovýhle jako vnitrobuněční symbiozy. Ale vedle toho mají těch buňkách samozřejmě ten plastid, ten sekundární rodoplast. Jo? Takhle ty brachydosféry vypadají v světelném mikroskopu. Když člověk se chce podívat na jako diverzitu těchto těch organismů, tak vlastně pro výzkum tady těch haptofit a příbuzných organismů, podobných organismů, existuje separátní časopis, to je vždycky příznak toho, že nějaká skupina je extrémně jako divná nebo důležitá, když jako vědcům stojí za to vytvořit komunitu, která vytvoří vlastní odborný časopis. Jo? Journal of Nanoplankton Research je prostě časopis, který publikuje články vlastně skoro jenom o tady těch okolitkách, jejich evoluci, jejich významu. A taky tenhle ten web, doufujeme, že se to otevře, prostě Nanotax, to je takovej web, který jako ta komunita lidí, kteří se zabývají haptofitama, vytvořila jako přehled známý recentní i fosilní diverzity a evoluce atrofitních organismů, jo? Tak to prostě případně doporučuji vaší pozornosti, protože tam to prostě všechno je. Tady člověk se může podívat, tady jsou živí a třetihorní, tady jsou druhohorní, jak jsem říkal, ty druhohorní, to je úplně jiný svět, prostě tady máme řády, ale taky bradulosférales, jo. My se podíváme teda na ty naše třetihorní a současní, tak co, podíváme se třeba na kokolitáles a tady co třeba kalcidiskáce a třeba rod hajaster, to ani neznám, podíváme se na kalcidiskus. Tady prostě mnoho druhů, jo. A teď je tady vidět, jasně, to je druh vyhynulej, který žil jenom v miocénu, tak to zrovna není moc zábavný. Tak snad trefím nějaký lepší. Tak možná tenhle. Jo, ten vypadá, že existuje. A ke každému tomu druhu je tam prostě bohatá jako obrazová dokumentace, kde je vidět, jak vypadají ve světelném mikroskopu, to je tady. A v elektronovém mikroskopu to jsou všechny ty ostatní. A pak taky, z jaký doby jsou známí. Tady na časové škále, že jo, tady je začátek třetihor. Přičemž tady je začátek třetího. Přičemž tady prostě někdy před 23 milionami let se objevují první zástupci tady toho komplexu, Calcidiscus leptoporus, a až do současnosti jsou hojní. To znamená, je to druh, který existuje od miocénu až do dnes, nebo respektive druhový komplex. Tak to je prostě databáze, ze který se jako lidi, co studují haptofita, učí a kterou prostě doplňují a využívají a která skutečně představuje jako přehled toho, co lidi o tady té skupině vědí. A je to prostě zajímavá věc. No, my se ale vraťme tady k našemu povídání. Respektive ještě předtím se potřebuji zeptat, chceli se někdo zeptat na něco, tím se vůbec nikdo na nic neptá, to je opravdu jako se blbý. Ne, že bych teda zvlád, tak jo, tak vy tamhle v poslední lavici vepředu.
Když se vrátím k těm životním cyklům, tak byste ale povídal něco o holokokolice.
Jo. To haploidní stádium má ty holokokolity. Ty jsou malinký, drobný, takový tenký. Jsou na těch vyčíkatých stádiích. Jo. A vlastně byly, dlouho nebyly známy. Nejsou vidět ve světelném mikroskopu. Když se člověk ve světelném mikroskopu podívá na to haploidní stádium, tak je tam vlastně ani nevidí. Byly objevený až jako v elektronovém mikroskopu. Tak ne, že by to bylo tak překvapivý. Ale jsou to, jako ono by, dalo by se říct, že jsou to takový jako primordia, nebo možná rudimenty těch kokolitů, co se vytváří na tom diploidním stádiu. Ty opravdický, masivní, kalcitový kokolity jsou na tom diploidním stádiu. Jo? A to haploidní stádium, či ty haptofita, neumějí dělat jako skutečnou rostlinou buněčnou stěnu, jako to nejsou žádný rostliny. Ty buňky jako nemůžou mít na svém povrchu jenom plazmatickou membránu. To by prostě byly strašně fragilní, jo? Praskaly by. Takže i to haploidní stádium má na svém povrchu prostě tyhle ty tenký vápenatý destičky, ty holokokolity. Jo? A tady z některých těch obrázků, jsem tady ukazoval, je vidět, jo, jak jsou jako menší než tady a jsou taky daleko jako tenčí. No, takže tak to je další otázka. Vy tam vzadu povídejte. Co si tím dělají? Okyselujou. Ano. Ano, samozřejmě. Ale tím hlavním jako driverem, já možná najdu tato schéma, když je to možná jedno. Je to jedno. Tím hlavním driverem kyselosti oceánů je v zásadě koncentrace CO2 v atmosféře. Jo? Protože ta základní fyzikálně chemická rovnováha mezi atmosférou a oceánem jako vede k tomu, kolik se bude oxidu uhličitého rozpouštět v oceánu a tím pádem, kolik tam bude vznikat kyseliny uhličitý, jinak řečeno, jak se bude ten oceán okyselovat. Tak abyste tomu jako i všichni ostatní rozuměli, tak to se prostě děje tak, že ta molekula CO2 jako vlastně, jako i molekula, která jako si plave vzduchem, tak když narazí do té vody, tak ona prostě ve vodě poměrně rychle, nepřekvapivě, najde molekulu H2O. Jo? A když ji najde, tak ona tu molekulu H2O jako rozrazí, jo. Ona udělá to, že vznikne ion HCO3- a jeden proton, jo, jeden prostě z té vody, podívejte se, ten kyslík a jeden vodík, ona si vezme k sobě a rozpustí se do podoby toho hydrogenu čtvrtého jontu. kdybych to chtěl ještě zkomplikovat a říct, jak to ještě je jako komplexnější, tak ona nejdřív udělá H2CO3 kyselinu uhličitou s tou vodou a ta disociuje, ta kyselina určitá disociuje na to HCO3- a tohle. Jo? No a ten proton, to je kyselost. Jako kyselost vody je množství protonů ve vodě. Jo? A proto taky pH je negativní logaritmus, jak znám. No, záporný logaritmus to. Čím víc ve vodě protonů, tím je kyselější. Takže to se děje. Tak se okysluje oceán. Proto taky teď, když v atmosféře je více a více CO2, tak jsou oceány kyselější a kyselější. To, co dělají ty haptofita, je, že tím, jak ten, jak vlastně tenhle ten uhličitý, oni jak přenášejí ten CaCO3, který se pak zase disociuje na jako tenhle ten ion. Jak oni to přenášejí dolů, tak tu aciditu jako distribuujou jako rovnoměrněji tím oceánem. Ale tím základním driverem toho je ta atmosféra. Tak, dá se někdo tamhle vzadu.
Jo, já jsem ještě chytil ty haptofita nebo začaly dominovat až někdy po prvohorách nebo druhohorách?
Po prvohorách. Respektive po prvohorách začaly diverzifikovat. V průběhu druhohor se začaly jako masivně rozšiřovat. Třeba ve křídě, což je teda až třetí období, že jo, druhohor, jak známo, ale před zhruba 100 až 90 miliony lety už jako hráli zcela klíčovou roli. Prostě z té doby jsou známí v zásadě jako sedimenty vznikající v mělkých mořích, kde právě i spousta těch kukolitů dojde na dno, nerozpustí se v té hluboké vodě, ale dojde na dno a vytváří sediment. Tak to jsou takzvané křídové útesy, jo? To znamená, to jsou ty útesy, ze kterých je jižní Anglie nebo severní Německo, prostě bílý sedimentární 90 až 100 milionů let starý sedimenty druhohorní v tomhle případě. Ale ty jako haptofita, který dominantně potkávám v dnešním oceánu, tak jsou produktem evoluce až třetihorní. Jo? Prostě jsou to mladší taxony. Latalinie je jako taková, má tu kontinuitu až do druhého. No, ještě vy, ptejte se.
No, kdybych teda vzala nějaký jako vzorek přijde, tak je teoreticky vhodný, kdybych se ho dala pod mikroskop, že bych tam viděla jako ty skránky.
Ono to bohužel většinou je tak, že se tím tlakem sedimentárním většina těch kokolitů jako rozdrtí na kousky. A jako ta křída, co se s ním maluje na tabuli, ta už je jako, obávám se, rozemleta. Ale kdyby člověk jel do toho Douvru nebo na Rujánu, kde jsou křídové útesy, tak by to pravděpodobně šlo, mělo by to pravděpodobně jít. Ale nerad bych to sliboval, ale mělo by to jít. Protože realita často není tak jednoduchá, ale ano, mělo by to tak být. Jo? V dnešní době se prostě má za to, že dominantní konsenzus jako lidí, co se zabývají fyzikou atmosféry, jak známo, jak víme, je, že skutečně ten oxid uhličitý je ten primární driver globální teploty. Že třeba ty jako kolísání teploty, kolísání koncentrace CO2 v atmosféře za posledních 800 000 let se tady jako docela dobře vymapovaný díky dochovaným bublinkám starým z té doby. Starší se takhle jako jednoduše zrekonstruovat nedá, že jo? To se musí prostě potom už používat různý proxy, jako různý sekundární zdroje dat, ze kterých se to nějak vymodeluje. Ale těch 800 000 let je jako opravdu dobře doložený, tak prostě je fakt, že ty píky toho CO2 odpovídají těm jako meziledovým obdobím pleistocénu, v tom našem posledním období naší planety. A ty období, kdy je toho CO2 ještě zase jako míň, skoro až jenom třeba 200 ppm v atmosféře, tak to jsou ty jako glaciály, jo. Samozřejmě není to jako jediný driver, ale prostě má se za to, že je to ten zásadní. Proto taky v dnešní době jako se planeta evidentně otepluje, že jo. Prostě kvůli tomu procesu, který je spojený s naší civilizací, jo. On je spojený s naší civilizací, jak víme. To je prostě tak to je, jo. Ta současná koncentrace je ta globální, řekněme, je co okolo 420 ppm, takže opravdu jako výrazný nárůst, že jo? Když to člověk jako porovná s těma procesama probíhajícíma za posledních 800 000 let, tak je to evidentně jako vystřelení nahoru, jo? O tom prostě není pochyb. A taky se má za to, že ty rekonstrukce globální teploty, tak jak jsou vidět, že třeba na tomhle tom známém grafu, od teda začátku třetihor do současnosti, a tohle je teda snad jako rekonstruovaný průběh globální teploty. A mimochodem to, jak ta křivka takhle rychle kolísá, to jsou ty glaciály a interglaciály, jo? To prostě na té strašně dlouhé škále se to jeví jako takovýhle rychlý jako oscilování. Tak prostě, že on jako v zásadě by měl korelovat s tím, jaká byla ta koncentrace CO2 v atmosféře. Takže třeba v tom opravdu teplém období paleocénu a eocénu, v těchto obdobích dokonce jako o 10 nebo dokonce víc stupňů nad současnou úrovní, opravdu jako teplá planeta, že jo, tak, že prostě ta koncentrace CO2 byla opravdu vysoká, jo. Oni ty modely, mimochodem, ty fyzikální modely ukazují, že když ta koncentrace v atmosféře dosáhne něco okolo 750 nebo 800 ppm, tak se ten vliv začíná trochu zeslavovat, že je to jako logaritmický, že když to potom dál přibývá, tak už se ta planeta jako otepluje míň, jo, což vyplývá z charakteru toho pohlcování vlastně toho slunečního záření, respektive pak toho odraženého infračerveného záření těma molekulama CO2 v atmosféře. No jo, ale od toho jsme furt daleko. 420, to je pořád jako ta lineární oteplující se fáze. Jo? Takže prostě v těchto dobách byla ta koncentrace daleko vyšší, třeba přes 1000 ppm, jenom si to představte. To je tak, když člověk prostě si zavře pokoj a pak něm celou noc spí, tak ráno tam je třeba 1200 ppm, jo? Vydejchanej vzduch, prostě, jak se říká. Takže tehdy ta atmosféra vypadala na celý planetě a ta planeta byla proto taky daleko teplejší. Když to v té jako naší době, pleistocénu, je planeta zatraceně studená, podívejte se na to, jako, jaká je to mizérie. Jo? Proto taky v těch dobách ledových prostě zamrzají celý velký oblasti planety, co jsou daleko od pólu. No a lidi do toho v dnešní době jako házejí vidle do toho klimatického systému, jak známo. A kdo ví, jak to dopadne. No, tak co, ještě nějaký dotaz? Tak. No, ten fenomén je opravdu hodně studovaný, jo, protože je takový jako důležitý, že jo. Já to nebudu hledat, nechám třeba tenhle slide. Říká se tomu Cheshire Cat Escape v literatuře, protože to je jako z Alenky v říši divů, ta kočka šklíba, co jako uteče, zmizí před očima. Tak oni jako tomu viru zmizí před očima. Prostě ten virus nemá očička, kouká se těma svýma receptorama a ty buňky v té vodě najde, když to jsou ty diploidní buňky. A když ty buňky se rozdělejí meioticky, tak oni mu jako zmizej tomu viru. On nevidí, chňape po nich, ale nevidí. Akorát, že ty buňky v tom haploidním stádiu nedokážou fungovat příliš dlouho a mají nižší fitness. Například jako nemají se ty heterokokolity, jsou víc vystavený tý predaci a prostě mají méně efektivní fotosyntézu. Takže oni musí poměrně rychle potom provést ten pohlavní proces. Ale to poměrně rychle je relativně rychle. Když ono se tohle děje na obrovských škálách a byla to dlouho záhada, jak jsem ukazoval ty... Nebo tady to máme, prostě ty white tides, tady je nějaký white tide západně od Bretaně, tady máme prostě Cornwall, tak když prostě tyhle white tides jako existují, tak oni často strašně rychle zmizejí. Jako prostě jsou tam několik týdnů a pak během několika dnů nebo jednoho dne jako z té vody najednou vymizejí. To byla vždycky záhada, co se to tam sakra stane, jako kolaps té populace. A to je právě dneska se má za to spojený tady s tím, oni mezi sebou dokážou komunikovat nějakýma ne zcela jasně detekovanýma nízkomolekulárníma signalizačníma látkama. Oni si vlastně řeknou, hele, množí se nám tady tenhle virus. Utečte do haploidní fáze. A tím, jak oni utečou do té haploidní fáze, tak vlastně odhodějí ty heterokokolity, ty začnou sedimentovat a ta voda přestane být bílá. Jako. No a to pak zase může trvat několik týdnů a oni pak zase začnou znova dělat ten pohlavní proces a vytvářet ty diploidní buňky a zase jako namnožovat. Jo. Jako víte co, když už o tom mluvíme, tak tady prostě je, jak se to jmenuje, Earthview, taková ta Worldview se to jmenuje. A jestli pak ono to bude puštěný, když v Americe furt mají tu uzávěru, no je to puštěný. Prostě takový to, jak jako družice, zejména americký družice, ono Rusko to dělá taky, ale nedává to jako na internet. Tak jak prostě takhle mapujou Zemi, tak tady máme třeba fotku ze včerejška, z 21. října, jo, no tak vidíte, jako mraků, jako prostě víc, než by bylo potřeba, bohužel, jo, ale jak jsem říkal, to je moje soukromá. A tak se podívejme někam tady na sever, tady to třeba vypadá, že je nějaký white tide, jo, ta voda je tam taková světle dozelená, zkusíme najít ještě nějaký lepší, co někde na jižní polokouli, no tam jsou všude mraky, to je napitlo. Tak zkusíme se podívat víc jako dozadu. Aha, tak. Jako kdybych byl co k čemu, kdybych si to připravil předem, našel bych si nějaký obrázek z doby, kdy byl nějaký hezký vyvinutý někde u Evropy a nemusel bych to takhle trapně hledat a taky bych našel období, kdy v Evropě nejsou furt pořád jenom mraky. Tak já nevím, co třeba tady, jo? Tady podívejte se v Severním moři, někdy na začátku října evidentně tyhle fleky, jo? To jsou prostě populace tady u Dánska, u Judského poloostrova. To jsou haptofytní populace docela hezky vyvinutý. A ještě se vrátíme do léta, kdy nad Evropou, tady to vypadá velmi pěkně, jo? To je někde u Holandska, podívejte se, tak to jsou jako to je typicky ono, jo? Tak to jsou ty, a to se jako velmi, že jo, opravdu detailně studuje u Islandu, samozřejmě u pobřeží Islandu, tyhle krásné populace, podívejte se, jo, to je úplně vzorový a předpokládám, že v létě to tam vypadalo ještě líp, tak to už jsme na konci léta, podíváme se třeba na začátek září, šup, no to zase tam byly mraky všude, no. Ne, no, v tom Atlantiku jsou v podstatě pořád mraky, to je jako příšerná oblast, jo. Ale... Jakože v létě v tom severním Atlantiku, když se tam ta voda trošku ohřeje, tak se ty white tides vytvářejí i poměrně jako vysokých šířkách, například moři okolo Špicberg. A no, ale podívejte se na tohle, no to je úžasně tady, jo, prostě to je severně od poloostrova Kanin, tady, že jo, tady je poloostrov Kola, to znamená, tenhle poloostrov si nepamatuju, jak se jmenuje, to je prostě, že jo, severní Rusko, tady je Bílý moře, tady je Archangelsk, tady je Murmansk, tady je hranice Norska a Ruska, jo, tady je Finsko, tady nad tím se takhle v létě udělala takováhle krásná, úplně vzorová populace, jo, obrovská samozřejmě, počet buněk takovýhle populace haptofyt je nepředstavitelný, no, ale prostě ten kolaps toho, jo, je spojený s právě, v typickém případě evidentně spojený s tím masivním virovým útokem, prostě tam zdá se, že skutečně ty viry, nebo je to aspoň má se za to, že jo, jako má se za to, ale má se za to, že ty viry v tom hrajou klíčovou roli. Takže tak, takhle to prostě vypadá, proto white tide, to moře je celý takovýhle bílo-modrý, jako jo. No, tak ještě nějaký dotaz? Jo, vy se ptáte?
Jenom to, na to druhé, tak
je to tak, ne, v Kaspickém moři taky jsou, dokonce v Černém moři a v Azovském moři, to jsou oblasti, kde ty haptofyta dosahují jedně z největších produktivit na planetě. Kaspický moře je na ně už trochu málo slaný, ale i tam se můžou vytvářet. Jo? A jenom, že to je kontinentální jako prase. Kaspický moře v zimě zamrzá až po sem. Jako jo? Jenom iránský pobřeží Kaspického moře v zimě nezamrzá. Všechny to vlastně i na pobřeží Azerbajdžánu se v zimě vytváří led, to je prostě proto, že je to kontinentální. Ono je poměrně mělký, respektive kromě té jižní části. A Černý moře zamrzá celý, teda Černý moře nezamrzá, ale zamrzá Azovský a zamrzá tenhle severní část na pobřeží Oděsy. Jo? To znamená prostě jinak, jo, jako i tam a ve zbytku Černého moře teplota kolísá jako extrémně, jo? To je prostě takhle, jsou tam ty maxima 29, jasně, to je skoro tropický, ale v zimě jsou tam jenom 4 stupně, to zase je daleko studenější než Mediterán, ten v zimě nejde většinou pod 10 stupňů, jo? Prostě protože je to ovlivněný kontinentálním klimatem, takže to haptofytům vyhovuje. Naopak plankton Černého moře je jako velmi typický těma white tides. No. Dobrá. Už se nikdo na nic neptá, co? Nikdo se už na nic neptá. Dobrá. Tak prostě budeme ještě pokračovat, abychom pokročili s tím, co si musíme o těch haptofytech ještě říct, nebo respektive, co si o nich chceme říct. Když jsem teda ukazoval ty kalcifikovaný haptofyta, tak se ale musíme ještě podívat, měli bychom se podívat na ty, který kalcifikovaný nejsou. Oni jsou některý z nich taky zatraceně důležitý. Mezi nimi jsou mimochodem ty, který vytvářejí kolonie. Tady máme třeba koloniálního bičíkovce, který se jmenuje Pheocystis. A ve fytoplanktonu v moři to člověk nejspíš najde v takovýhle podobě. Jako míček z žlutohnědejch buněk, který jsou navzájem spojený slizem. A v elektronem mikroskopu je vidět, že ty buňky mají dva bičíky. Tady krátký haptonema, takový krátký čumáček tady a tohle to jsou chitinový vlákna, který ty buňky takhle vypouštějí, kterýma se jako vlastně držej pohromadě. Jo? Tenhle Pheocystis taky patří k jedním z nejhojnějších organismů. Vytváří ty white tide, podívejte se, takhle to jako může vypadat. Jo? Ošklivý prostě white tide, který je vyvržený na pláž někde v severní Evropě nebo na severní pobřeží Ruska. Odhaduje se, že jenom tenhle rod, Pheocystis, je zodpovědný za 10% produkce dimetylsulfidu. Je to jako extrémně důležitý organismus, jo? Extrémně hojný ve fytoplanktonu. Ve studených mořích třeba fytoplankton na pobřeží Grónska je často dominovaný tady těma koloniema rodu Feocis. Takže to je jako opravdu jako důležitá řasa. Ale ty kokolity, ty masivní heterokokolity na svých buňkách nevytváří. V jeho případě ta obrana proti té predaci může být spojená s tím, že vytváří ty kolonie, které jako zvětšují vlastně velikost toho organismu a nejsou tím pádem sežratelný jako nějakýma těma malejma filtrátorama nebo protistama, který by je mohli ulovit. Na druhy nejpočetnějším rodem haptofit je rod chryzochromulí. To je zase jednobuněčný rod, bičíkatej. Ty buňky nemají na sobě žádné destičky, nebo respektive mají jenom takovýhle tenoučký destičky, které tam jsou vlastně jako náhrada buněční stěny. Nemají to masivní brnění z těch kokolitů. Ty destičky jsou organické, jsou v podstatě jako polysacharidový, jo? Takže prostě není to kalcit. A taxonomové popsali několik stovek druhů, protože ty bičíkovci jsou neobyčejně variabilní. Tady třeba každý tenhle obrázek se vztahuje jako k jinému druhu. Jo? Ty buňky se liší tvarem, liší se taky třeba patternem pohybu, jo? Samozřejmě geneticky. Takže prostě se jevilo a jeví, že ta jejich diverzita je obrovská. Ale v dnešní době se víc a víc ukazuje, že spousta tady těch takzvaně chryzochromulí jsou ve skutečnosti haploidní stádia těch dobře známých jako kalcifikujících druhů, který vytvářejí ty white tides. Jo? Protože u spousty z nich to haploidní stádium prostě nebylo detekované, protože v tom fitoplanktonu v moři je spousta věcí. A poznat, že tohle patří tady k tomu, když to nemáme v kultuře, je fakt jako těžký. Jo? Protože prostě to znamená nějaký single cell pipetování z toho fitoplanktonu, pak genetické analýzy toho zvlášť, když to nejde, chcípne, ztratí se to, jo? Nefunguje to, je to kontaminovaný. Prostě u spousty z těch taxonů se to jako neví, ale je evidentní, že spousta tady těch jako popsaných chryzochromulín jsou ve skutečnosti haploidní stádia. Spousta z nich taky má významný to haptonema, podívejte se tady třeba, jo, chryzochromulína, která má takhle dlouhý stočený haptonema mezi dvěma bičíkama. To je přesně ten případ, že to haptonema slouží například nějakému zachycování na nějakém substrátu, nebo respektive může k němu sloužit. Je jedna linie kokolitofice, rod Hymenomonas, která má sladkovodní ekologii. Prostě vyskytuje se ve sladkovodních ekosystémech. Je to zase jako bizarní příklad toho, jak i v jinak čistě mořské skupině jedna jediná linie to jako tu bariéru prorazila a usídlila se ve vodě, která je pro ty ostatní kokolitky naprosto nehostinná. Jo? Hymenomonas roseola je nejhojnější druh a takhle vypadá. Je známý i to haploidní stádium, kterému se říká apistonema stage, původně bylo popsaný jako apistonema. A tyhle z té organizmy mají dokonce i kokolity, podívejte se, mají takovýhle drobný, takový čočkovitý kokolity, kterýma jsou ty buňky pokrytý. V elektronovém mikroskopu jsou docela dobře vidět a když člověk studuje jako elektronovým mikroskopem vzorky planktonu sladkovodního, tak tam občas tyhle ty šupiny může najít. Jo? Zejména a samozřejmě nepřekvapivě se vyskytují hlavně ve vodách s vyšším pH, protože potřebují to prostředí, kde je vlastně ten vápník v dostatku a kde je rozpuštěný hydrogen uhličitanový ion, tak aby se z toho dala vytvářet ta molekula CaCO3. No a potom se musíme podívat ještě na tu třídu Pavlovofice. To je teda ta třída, ta minoritní, co tvoří asi jenom 10% té celkové diverzity a není kalcifikovaná. To nejsou kalcifikovaný organismy, ten jejich split, to oddělení od těch kokolitofice proběhlo dávno, že jo, pravděpodobně dokonce před začátkem prvohor, od těch předků kokolitofice. A ta kalcifikace těch kokolitofice vznikla až později. Jo. No a do těch pavlovofice patří prostě mořský, brakický i sladkovodní druhy. Jsou to všechno planktonní organismy. V některých případech ale žijou v mělkých lokalitách, jako třeba v rašeliničních tůních, kde se vlastně žádný opravdový plankton nevytváří, kde žijou vlastně jako při dně, jo, plazí se těma bičíkama při dně. Tady je prostě vidíme různý příklady. Některý, ano, mají prostě jména jako Rebecca Salina, jo, ale prostě lidi dávají prostě všelijaký jména organismu. Je důležitý si všimnout, že pro tyhle ty bičíkovce je typický stigma, jo, přítomnost struktury, která se jmenuje stigma, která je vidět tady na obrázku, tady na fotce, tady na řezu z elektronového mikroskopu. To stigma to je vlastně jako struktura, je v plastidu, která je tvořená několika globulema karotenoidů, typicky astaxantinu, nebo nějakého podobného prostě podobné látky, která má oranžovou nebo červenou barvu. astaxantinu navázaného na karotenoid, která slouží, je to vlastně lipidická struktura teda, která slouží k tomu, že když přes ní jde světlo, tak mění svoji vlnovou délku. Jo? Takže když pod tím, a to taky je, že pod ní, tady v té buňce, je umístěný fotoreceptor, nějaký proteinový komplex, který je schopný při změně vlnové délky dopadajícího světla změnit konformaci. Jo? Tak vlastně ve chvíli, kdy to světlo začne na něj procházet skrze, jako to stigma, skrze tohle strukturu, tak ta buňka, tak ono to změní konformaci, fotoreceptor, a ta buňka jakoby z toho ví, že tímhle směrem je sluníčko. Jo? Vlastně to umožňuje tomu organismu poznat, z jaký strany na něj svítí slunce, tak aby mohl plavat k němu nebo od něj. Ve spoustě skupin bičíkatých organismů, volně žijících, se tohle vyvinulo. Jako nezávisle na sobě, znova a znova. Někdy se to vyvinulo v plastidu, jako to vidíme tady. Někdy se to vyvinulo mimo plasty, jako u 3D eustigmatofice, kterou budeme probírat dneska nebo příště. Ale je to něco, co planktonní organismy jako opravdu potřebují a využijou. Je to, má to evidentně jako adaptivní význam a je to poměrně jako důležitá opakovaně vznikající struktura. Ještě vlastně chci říct, že tenhle ten organismus, který se v současnosti řadí do rodu Diachronema noctivaga, se původně jmenovalo Corcontochrysis noctivaga, česky krkonošenka noční, a byl objevený poprvé v Krkonoši. Prostě v 70. 60. letech prostě krkonošenka noční, protože žije v těch rašlinných tůních krkonoších, prostě bloudí tam nocí a leze tam prostě mezi tím slizem. Takovýhle ošklivý bičí kolec. Na tom stromu na začátku bylo vidět, že jednou ze skupin, která má úplně separátní filogenetickou pozici, ale sekundární rodoplast, jsou skrytěnky. Já potřebuji ten strom jako připomenout, myslím ten eukaryotický strom tady, abyste věděli, kde jsme tady, v téhle modrý linii. Jo? Říše Kryptista, ta říše dostala jméno podle té skupiny, Kryptofita. Jo? A mají dlouhou samostatnou evoluci. A víte co, oni tady jsou ty říše nakreslené, jako by byly stejně velký. To často protistologové dělají, protože přiznejme si, že protistologi, takový ty opravdový protistologi, jako třeba jsou kolegové, co přednášejí tady přednášku protistologii, tak jako oni jsou vynikající, opravdu vynikající, ale diverzita je moc nezajímá. Oni ve skutečnosti je zajímá ta filogeneze. Takže pro ně je vždycky nejzajímavější skupina, která má nějakou zajímavou filogenetickou hlubokou pozici. Ale je už jim jako jedno, že je to nějaká jako mrcha, která někde prostě vzácně někdo třikrát viděl někde zalezlou v bahně. Ale ve skutečnosti ty organismy, které jako tu živou přírodu okolo nás jako utvářejí, jako jsou třeba haptofita, tak to je pro ně vlastně jako spíš taková jako někdy trochu otrava. Jo? Nechci to říkat moc nahlas, aby se nenaštval. A tak tady na tom stromu je to typicky ukázaný tak, že ty skupiny jsou jako skoro stejně velký, ale ve skutečnosti, jakože jo, sem, potom sem a sem patří tak asi 99% eukaryotické diverzity. Ty všechny ostatní, no dobře, ještě tady, to jsou, ale prostě ty skupiny jako Kryptista, nebo tady, to jsou prostě malinký linie, jo, který mají pár taxonů, pár třeba desítek nebo stovek taxonů, tady jsou nám nakreslený stejným obláčkem, ale bylo jako zdůrazněné, že jsou z evolučního hlediska významné, jako z evolučního. Jo. A proto tyhle ty kryptofita, o kterých se teď chceme zmínit, nejsou vůbec jako velká skupina, známých je asi 200 druhů, a to ještě, kdo ví, jestli jsou to druhy, protože vnitřní systematika té linie je poměrně dost zmatená. Jsou to zase jednobuněční bičíkovce. A zase mají dva bičíky. Jo? Jsou mořský i sladkovodní. Vyvinuli se tam obě ty strategie. Ale mají teda jednu šílenou divnost, jo? Která je nakreslená na tomhle obrázku, který je velmi jako ilustrativně popsaný, že jo, japonsky. Prostě je tam totiž vidět, že ten jejich sekundární rodoplast má v sobě rudiment jádratý původně volně žijící ruduchy. To je struktura, která je tady takhle zažlucená a japonsky je napsaný, že to je nukleomorf. Jo? A je to prostě takovýhle jako vlastně zbytkový eukaryotický jádro, který je uvnitř té plastidové membrány, ale vně té chloroplastové matrix. Jo? Takže tenhle organismus je takovým jako jedním z nejlíp ilustrovaných dokladů toho, že ta endosymbiotická teorie jako opravdu odpovídá realitě, že ta evoluční historie opravdu tímhle způsobem šla. protože skrytěnky nám reprezentují prostě příklad eukaryotického organismu, kde my jako z nějakého důvodu vidíme stopy toho endosymbiotického procesu. U všech ostatních, u skoro všech ostatních. Eukaryot fotosyntetický, ten nukleomorf, jako to jádro toho endosymbionta zaniklo. Ty geny z něho se přenesly většinou do jádra toho hostitele. Jako sem, odsud sem a to jádro zaniklo. Ale u skrytěnek, tak si jim říká česky, skrytěnky, kryptofita. U skrytěnek se to nestalo. Takže tady máme, představte si, jak jako vlastně komplexní je to struktura. Máme organismus, máme buňku, konglomerát, kde funguje několik genomů, které mají úplně nezávislý evoluční původ, i strukturu, a i třeba regulační proteiny a tak. Máme tady genom v tom jádře, tyho hostitelské buňky. Máme tady bakteriální genom v mitochondrii, jasně, že jo, mitochondrie. Máme tady genom toho nukleomorfu, to je ruduchový genom, má jenom 3 chromozomy funkční, malý chromozomy, ale koduje pár genů, které jsou exprimovaný a jsou to teda vesměs geny, které se podílí na zajištění fotosyntézy, což není tak divný. A máme tady genom ještě bakteriální v tom plastidu, to je ten genom té synice. Že 2 bakteriální genomy a 2 eukaryotický genomy. Jo? A dohromady to prostě tvoří ten organismus. To prostě dohromady je genom toho organismu, 4 genomy toho organismu. No, to je opravdu jako pozoruhodná věc. Skrytěnky jsou pozoruhodný jinýma fenoménama. Oni jsou prostě skupinou, která sice je takhle autotrofní, ale neživí se jenom autotrofně, neživí se jenom ze slunce. Oni k tomu taky lovějí bakterie. Mají na to takovouhle strukturu, který se říká buněční jíce, takovýhle zářez do buňky. Jo, prostě taková děura pod bičíkama. A oni normálně bičíkama do té děury nahánějí bakterie. Jako nahánějí je tam tak, jako člověk nahání slepice do kurníku. Jo? Bakterie jsou tam nahnaný a v tomhle jako zahynou. Protože okolo toho buněčního jícnu, tady je to vidět ve světelném mikroskopu, tady je to vidět na řezu s elektronovým mikroskopu, jsou takovýhle struktury, kterým se říká jaký ejektozómy, takovýhle jako drobný organely, který jsou v zásadě jako váčky na sliz a oni vyprsknou do toho buněčního jícnu sliz, naplnějí ho slizem, v okamžiku tam jsou ty bakterie, je jich tam hodně, a ty bakterie jako nemůžou ven a ta buňka pak do toho slizu začne vypouštět extracelulární enzymy, který vlastně tu organickou hmotu té bakterie rozložejí a potom osmotrofně z toho slizu přijímá ty živiny, které potřebuje do buňky a tak se vlastně vyživuje heterotrofně, jako by to byla buňka prostě, která normálně žije jako my, totiž takže přijímá potravu zvenčí. Takže skrytěnky jsou z toho hlediska to, čemu se říká mixotrofní organismus. Tady máme příklady jejich diverzity, některý zástupce. Jo? Často se jména těch rodů definují podle jejich převažující barvy. Je to proto, že skrytěnky mají v těch plastidech ještě taky fikobilín. Jo? Vzpomeňte si na fikobilíny, o kterých jsem mluvil, u synic a u rudů. Takový ty přídavný pigmenty, červený a modrý zejména, fikoerytrín a fikocian. Tak z těch skupin se sekundárním rodoplastem ho žádný nemají, kromě skrytěnek. Jo? Ty fikobilíny se ztratily v evoluci. Ta ruducha, která se stala tím sekundárním rodoplastem, ty fikobilíny ztratila. Ale u skrytěnek se to nestalo. Skrytěnky je mají. Mají biochemicky modifikovaný, ale přesto jejich barva je často právě těma fikobilinovýma pigmentama nějakým způsobem určovaná. Takže například rod Rhodomonas má takovou načervenalou barvu a rod Chromonas takovou namodralou barvu, přesně podle toho, že ten má hodně fikoerytrínu, ten hodně fikocianínu. A ten nejhojnější sladkovodní rod se jmenuje tak jako celá skupina Cryptomonas, takhle ty buňky mají často takový fazolovitý tvar. A já tady mám, povídejte. Snad proto, že ta jejich, nebo to jsou spekulace, ale snad proto, že ta jejich sekundární endosymbioza je mezi těma všema skupinama se sekundárním rodoplastem jako nejstarší. A oni, trochu podobně jako glaukofita, si ten svůj sekundární rodoplast nejmín pozmění. Jednak tam nechali ten nukleomorf, pak tam taky nechali ty fikobilíny. Jo? V naší přírodě člověk skrytěnky najde ve fytoplanktonu, ale úplně nejlíp ve fytoplanktonu mezotrofních lokalit, což je fenomén, který tady má ilustrovat například pohled tady na třeboňské aluvium, tamhle, prostě na horním toku řeky Lužnice, u hranic s Rakouskem, řekněme mezi Třeboní a rakouskou hranicí, tak to je jedno vlastně z posledních území ve střední Evropě, kde řeka, to na případě Lužnice, teče relativně, jako s relativně přirozeným hydrologickým režimem. Nejsou tam žádný velký přehrady a tak. A v takové situaci, když ta řeka teče placatou krajinou, jako je Třeboňská pánev, že jak se rozlejvá, vytváří takovouhle prostě strukturu slepých ramen a meandrů, kde voda je takzvaně mezotrofní a zároveň je to ekosystém ekologicky nestabilní. Protože při zvýšení hladiny vody se jako vlastně několikrát, a to se stane třeba několikrát do roka, se ty jednotlivý tůně, který tady na těch obrázcích vidíme jako izolovaný od toho hlavního toku té řeky, tak se s tou řekou propojí a ten fytoplankton se jako vylejvá do té řeky. Jo? A v takové situaci v tom fytoplanktonu často jako má jako dominujou organismy, který má poměrně rychlej životní cyklus a zároveň schopnost vlastního autonomního pohybu, protože v té fázi, kdy ta tůň je odškrcená od té řeky, tak je tam jako stojatá voda efektivně a ty bičíkovci mají velkou selekční výhodu proti řasám aktivně nepohyblivej. A skrytěnky jsou jednou z těch skupin, která často v těchto ekosystémech dominuje, jedna z dominantních skupin. Příští týden budeme probírat zlativky, skupinu Chryzofyta, který patří k další takové skupině. Jo? To jsou prostě jejich, tam mají největší diverzitu, taky největší abundanci v našem typu vnitrozemské krajiny. No, tolik ke skrytěnkám. Není třeba skoro známý jejich pohlavní proces. Oni ho jako mají, jsou nějaký vágní pozorování, ale pořádně to zatím jako není identifikovaný, protože je to přesně taková ta situace, kdy oni ten pohlavní proces provádějí zřídka, po tmě, nechtějí, aby u toho někdo viděl, tak je u toho nikdo pořádně ještě neviděl. No, a my se teď podíváme, máme ještě trochu času, tak se podíváme na jako vlastně v oddělený prezentaci, jo, podívejte se, musím se tady zase napojit na svůj web, ale to je chvilička, na další skupiny se sekundárníma rodoplastama, jo, tak to je tady. Vložíme to na plochu a to budou takový, tady se znovu podívejme na ten úvodní strom, který patří do té skupiny, která tady má to ošklivý jméno TSAR. Ve skutečnosti pravdou je, že s výjimkou haptofyt všechny ostatní skupiny se sekundárními rodoplastama patří právě sem. Ty skrytěnky, to je spíš taková jako zvláštnost. A naopak ty, který patří do stramenopil a částečně do alveola, tak jsou ty další dominanty toho jako našeho globálního moderního ekosystému. Totiž zejména rosivky, chaluhy, to je ve stramenopilech, a obrněnky v alveolátech. Ale my si ukážeme podstatně větší množství skupin. My se nezastavíme jenom tady u těch. My se podíváme na jejich diverzitu na daleko širším měřítku. Jo, představíme si ji daleko komplexněji. Tak, aby jsme si ukázali hlavní skupiny v té linii stramenopila. Ukážeme si je na úrovni tříd a budeme si ukazovat řadu zástupců. A potom v alveolátech, kde je celá řada heterotrofních protist, se zaměříme na obrněnky, který v tom fytoplanktonu tvoří jednu z těch dominantních skupin společně s těma dalšíma, o kterých tady mluvíme. Ale než se tady k těm velkým skupinám dostaneme, tak já chci probrat některý jako menší, ale taky zajímavý nebo z nějakého důvodu důležitý linie. A jednou z takových stramenopilních liní, kterou chci dneska jakoby začít, ale skončit, jsou takzvaný různobrvky, neboli třída xantofice. Patří teda do stramenopil, aby bylo jasno. Jo? Příští, jestli to ještě na začátek jako zopakujeme a ujasníme, aby to, jo, jsme v té prostě skupině stramenopila. Ta skupina je typická tím, že ty zástupci mají sekundární rodoplasty, ale podívejte se na ty xantofice, oni od pohledu vypadají, jako by to byly řasy se zelenýma plastidama, jako by to byly chloroplasty, že jo. Jak to, že nejsou vůbec červený nebo hnědý, jo. Je to proto, že oni mají složení pigmentů, který je velmi podobný tomu, jak ho mají zelený řasy a zelený rostliny, ale jako vzniklo to u nich sekundárně, vzniklo to u nich paralelně. Jo? Ve skutečnosti totiž ta jako hnědá barva, načervenalá nebo hnědá barva plastidů, který mají tu evoluční historii v podobě sekundárních rodoplastů, tak je způsobená jako u těch primitivních liní těma fikobylinama, ale ale u těch odvozených liní, jako jsou třeba i haptofyta, nebo jako jsou třeba rozsivky, které budeme probírat příští týden, je to způsobený pigmentem, který se jmenuje fukoxantin. To je prostě akcesorický pigment, který má hnědou barvu. Jo? A je to vlastně typ xantofilu, jo? Fukoxantin. A ten vlastně těm plastidům dává takovou jako nahnědlou, nebo až načernalou, nebo taky zlatožlutou barvu. Ale tyhle xantofice, jako ho mají jenom velmi malý množství. A v takové situaci chlorofil, normální chlorofil A, dominantní pigment, který má zelenou barvu, že jo, tak prostě přebije. Ten celkový vzhled toho plastidu je daný tím, který od pigmentu je tam nejvíc. U xantofice je nejvíc chlorofil. A fukoxantin je tam jenom ve stopových množstvích. Xantofice jsou skupinou organismů, která má velmi variabilní morfologii. Ta skupina není tak velká, je to prostě linie zahrnující něco okolo 1000 druhů. Ale vyskytují se tam jak bičíkovci, tak kokální řasy, tak taky vlátnitý a dokonce jedna velmi zvláštní linie sifonálních řas, který mají takové trubicovitý stélky. Jo. Jsou to řasy, které skoro nikdy nežijou v moři. Ale je mezi nimi velké množství terestrických organismů. Jo. Skoro 2/3 jejich diverzity jsou řasy, které žijou mimo vodu. Tady vidíme linii, zase znova se setkáme s linií řas, který vlastně s mořem nemají příliš mnoho společných. Jo? A jako pozoruhodnou vlastností těchto řas je, že zase u nich prakticky chybí jakýkoliv záznamy o pohlavním rozmnožování. Dlouho se mělo za to, že je to dokonce jako možná jedna z největších eukaryotických skupin, který prostě pohlavní rozmnožování nemají. Ale genetický data jasně ukazují, že ne, že mají, akorát prostě ho ho nedokážou najít. No a za zmínku stojí to, že tohle je skupina, kde asi 2/3 druhů popsal jediný člověk, tady prostě ukázaný Adolf Pascher, který s okolností působil jako tady na naší fakultě, respektive na její německý větvi a za války tady v té budově. Jo. Tak to je prostě jako unikátní koincidence. Xantofice jsou velmi typický svojí plasticitou, svojí velikou jako fenotypickou plasticitou a schopností, kdy jeden genom v životním cyklu je schopný vytvářet stádia, které jsou si navzájem jako naprosto nepodobný a mají i odlišné ekologické vlastnosti. Tady třeba příklad druhu, který se jmenuje Myxochloris sphagnicola, je to řasa, která žije v rašeliništích, v rašelinných tůních, kyselých rašelinných tůních. Žije jako epifit a endofit rašeliníku. Jo? V buňkách, v lístcích mechu rašeliníku. Buňky rašeliníku jsou zvláštní tím, a na konci semestru, až tady budeme probírat mechorosty, tak se to dozvíte. Tak se to bude podrobně ukazovat. Tím, že se v nich vytváří takový specializovaný velký buňky, který se říká hyalocyty, které jsou naplněné vodou, ty jsou nakreslené tady. A do těch buněk se ten Myxochloris jako schovává. V nich žije, schovává se v nich tak, že je tam schovaný před predátorama. A když z nich jako vylejzá, tak vylejzá v podobě bičíkovců nebo v podobě amébek, který jsou schopný amébovitýho pohybu. Je to jedna ze vzácných, jako ze vzácných příkladů toho, kdy se amébovitá morfologie vytváří u fototrofních organismů. Ale všechny tyhle stádia, co tady vidíme, ty cysty a tady ta velká améba, která žije v tom hyalocytu, tak jsou stádia nepohlavní. Ten pohlavní proces tam nikde není. Jo? Prostě není známý. Tady třeba Botrydiopsis je příkladem xantofitní řasy, která je terestrická. Je terestrický organismus, který se vyskytuje například v alpských půdách, vlhkých, zamokřených půdách, jako je tady na tomhle obrázku. Ale mimo vodní prostředí, jo, v té vlhké hlíně, v nejsrtnější dotyčce půdy. Tyhle půdní řasy jsou velmi často typický tím, jako z různých skupin, ať už jsou to třeba ruduchy, který jsem ukazoval, když jsme probírali porfiridium, nebo tady Botrydiopsis, nebo různý zelený řasy, který budeme probírat třeba za měsíc a budou taky půdní. Že jsou to často organismy, které mají jako co nejjednodušší tvar. Prostě pro tyhle řasy žijící mimo vodní prostředí platí, že jako dominantní selekční plat, který jako se v jejich životech odehrává, je to, že se musí snažit zabránit vyschnutí. Prostě proto, že jsou to jenom obnažené buňky, nemají žádný pletiva, který by je chránili před suchem. No a v takové situaci je vždycky nejlepší vybrat jako koule, protože ta koule má nejmenší relativní povrch ve vztahu k objemu. Jo? Takže je relativně jako nejrezilientnější vůči tomu vysychacímu stresu. A proto Botrydiopsis, podívejte se, tohle jsou příklady různých druhů, vypadá jako dost homogenně kulatá řasa s početnýma plastidama a zvláštností tady té skupiny a celý řady jiných xantofitních řas je, že vytváří takzvaný cenocyty. Cenocyty jsou prostě vegetativní buňky, které mají větší množství plastidů, třeba několik, 10, 8, 10 plastidů, jader, plastidů i jader, eukaryotických jader, který prostě vlastně společně tu buňku nějakým způsobem řídějí. Jo? Tady na tom obrázku ty jádra jsou jako nakreslený takhle vytečkovaně, jich tam třeba 7 nebo kolik, jo? A ta vegetativní buňka v tomhle stavu, v tomhle jako mnohojaderným stavu, vlastně funguje většinu toho svého jako vegetativního života. Tady máme ovšem zase příklad planktoní různobrvky. Planktonního zástupce střídy xantofice. To je organismus, který se jmenuje Ophiocypium a je typický pro mezotrofní, ale ještě líp oligotrofní fytoplankton. Takový lokality jako třeba Skandinávský jezera. Jo. A to jsou řasy, které mají takovou jako žížalovitou, hadovitou, jo, serpentinoidní morfologii. Třeba i takhle dlouhá jako buňka, jako je tady, je prostě kokální buňka, je to jednobuněčný organismus. Ten tvar je fixovaný buněčnou stěnou, ale je takhle extrémně protažená. Často mají taky na apikálních koncích takovýhle jako hroty, které jsou vytvořeny jako výrůstek buněční stěny, jsou celulózní. Jo? A takhle lidi, jak se rozmnožujou, prostě na vrcholu té buněční stěny, potom vyběhnou jako ty dceřiny a sexuální buňky a tam vytvoří ty drobné buňky, které pak jako rostou tak, že vlastně jako se protahujou do podoby těchto z těch jako párečků a tak potom plavou ve fytoplanktonu. A zase všechno jsou to nepohlavní stádia. Jo. Ve xantofice ovšem se vyvinuly taky vláknitý formy, které je máme. Nejasi známější je takzvaná tribonéma, takováhle prostě vláknitá řasa. Jsou to všechno nevětvený organismy, byť u rodu heterokokus se takovýhle rudimentární větvení vyvinulo, ale tribonéma je nevětvená a samozřejmě takovej s ní spjatý pozoruhodný fenomén je tvorba vláken pomocí takzvaných hákusů, jak je tady namalovaný. Prostě ta buněčná stěna je tvořená takovýhlema jako kouskama, který mají ze zhora pohled písmenka H a navzájem do sebe takhle zapadají. A vždycky jako tohle je prostor pro jeden protoplast a tady je prostor pro další protoplast. To je mimochodem jako struktura, která se vytváří u celý řady vláknitých řas. Zase v evoluci se na ní přišlo několikrát nezávisle. Jedna linie zelených řas to třeba taky dělá. Jo? Rody Xantonema a Heterokokus, tady to jsou velmi zase jako typický pro půdní, tak se tomu říká fykoedafon, jo? Prostě jako tu řasovou mikroflóru v půdě, nejsrchnějších vrstvách. No a tady máme zase ještě jiný divný příklad. Pozoruhodný příklad terestrický řasy. Jo? Rod Botrydium je xantofitní řasa, která je specializovaná na život ve vyschlejch, nebo život v prostředí, kde kolísá vodní a terestrický prostředí. Takže třeba na březích řek, kde při povodni dojde k zaplavení a při fázi sucha k obnažení dna, nebo v naší antropogenní krajině na dnech vypuštěných rybníků. Jo? Když člověk prostě teď po vegetační sezóně půjde například na Třeboňsku a najde nějaký vypuštěný rybník, který je přes zimu prostě vypuštěný a půjde tam, tak se mu často stane, že pod nohama budou křupat takový zelený jako bublinky. A to prostě jako těma nohama ničí a zabíjí desítky, stovky a tisíce jedinců tady toho druhu Botrydium, konkrétně Botrydium granulat. Takováhle je to řasa, jednobuněčná. To je celý jedna buňka. Takhle vypadá, jo. Je diferencovaná na nadzemní vegetativní část, tam jsou plastidy, a podzemní větvenou jako část takovýchhle rizoidů, který ji drží v tom substrátu. Může to být velký, ta nadzemní část velká až třeba 2 mm, takže je to vlastně docela vidět bokem. Jo? Tady je to vidět, jak to prostě vypadá, když se to fotí jako nějakým makroobjektivem. A tohle jsou přesně ty biotopy, kde ji člověk v krajině najde. Existuje asi 12 popsaných druhů, většina tropických, tohle je jediný známý druh z Evropy, z naší krajiny. Ale není to vůbec vzácný. A to, co tady jako vidíme, je fenomén jako z evolučního hlediska slepý uličky. Protože tohle je evidentně úspěšný přechod na souš. Jo? Ale zároveň je evidentní, že takhle se nedá udělat terestrická vegetace. Protože prostě je to založený na tom, na té morfologii jedné buňky, která se jako zvětšuje, že je to obří buňka. Ta buňka je prostě jedna z největších terestrických buněk, co na souši najdeme. Zároveň je to, může to fungovat jenom proto, že to má mnoho jader, jo? Je to v podstatě ten cenocyt. Ale ono to takhle funguje proto, nebo ono to prostě došlo na samou mez toho, jak to v tom terestrickém prostředí ještě jako lze zvládnout. Protože ten takovýhle organismus je samozřejmě extrémně náchylný jakýmukoliv poranění. Ta buněčná stěna je sice velmi tlustá, ale prostě když na to šlápne člověk, tak ji prostě rozšlápne, že jo. A zároveň prostě to jako i při delší periodě sucha evidentně nevydrží. Takže to je přesně ta situace, kdy jako ta evoluce to jako dovedla někam, kam už to tímhle směrem dál nejde, tak se teda jako zůstane tak, jak se tak jak to je, jo, protože prostě jistě, třeba se mýlím a jednoho dne za 100 milionů let budou cernatý kytky v hajzlu a místo nich bude vegetace tvořená, planeta bude porostlá potomkama tady po 3D, jo, ale je to prostě nepravděpodobné. Na druhou stranu, víte co, to si ty zelený řasy v tom fitoplanktonu v podlohorách taky mysleli, že jako ty s těma druhotnýma rodoplastama jako jsou k smíchu a jak to dopadlo, že jo, prostě, jo, dopadlo to s nima blbě a fitoplankton dneska prostě je z haptofit a z rosivek, ale že by zrovna tohle jako nahradilo cernatou vegetaci na planetě v terestrických ekosystémech, jako nevypadá pravděpodobně. No a úplně poslední liní xantofit, který chci představit tady jako na konci naší přednášky, je rod Vaucheria, Vaucheria, takováhle jako řasa, která vlastně tu morfologii typu Botrydiu přeměnila, jsou příbuzny, přeměnila na takovýhle jako sifonální vakovitý stélky, jo. Tady je to vidět, prostě jsou takovýhle jako tunely, nemají buněční přehrádky, je to zase organismus mnohojaderný, to znamená, ty buňky jsou tvořeny desítkama, stovkama, tisícema jader, jo, v těch jednotlivých dlouhých tunelech a zároveň tisícema plastidů. Jsou to řasy, které často vytváří vláknitý, teda řasy, že jo, sifonálně vláknitý, vytváří takový jako biofilmy na povrchu vysychajících, zase sladkých, převážně vod, ale jsou typický třeba i pro mangrovové ekosystémy nebo polopouštní krusty. Ale v naší krajině se vyskytují jako opravdu jako charakteristicky ve vysychajících loužích, jako jo, na cestě prostě tmavě zelený porosty. A to je jedna linie xantofice, kde pohlavní proces známý je takováhle oogamie, se je vidět tamhle, jo, kde prostě ta vaječná buňka je takováhle jako jedna veliká a samčí spermatozoidy se vypouštějí z takovýhleho jako výrůstu. No a to je pro dnešek všechno. Příště budeme pokračovat dalšíma skupinama. A uvidíme, kam dojde.